Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүтін дүния Татар конгрессы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Татарлар үз өендә, үз көен. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияда журналист Гөлназ Ибраһимова. Эфирда Татарлар үз өендә, үз көен тапшыруы. Һәр тапшыруда без сезне республикабызның бер районы, андагы матур эшләр, проблемалар, төбәкнең тарихы, халыкның яшәү рәвеше, үзенчәлекләре белән таныштырып барабыз. Ул төбәктә яшәүче кешеләр чын-чынлап Аллага шөкер, үз өендә, үз көем дип әйтә алалармы? Туган телләрен саклау, үз гореф-гадәтләрен үтәү, гомумән милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен шартлар тудырылганмы? Үз иләрендәге кебек җылы, рәхәтме? Күңелләре тынычмы? Менә шушы мәсьәләләр тапшыруларыбызның үзәгендә чагыла. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз республикабызның төньяк-көнчыгышында урнашкан Тукай районында әзерләнде.
Туган җирдәй җир булмас, туган илдәй ил булмас.
Эшебезне бөтен дөнья татар конгрессы яңалыкларыннан башлыйк. Россия президенты Владимир Путин, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Уасыл Шайхразыевны Александр Невский ордены белән бүләкләү турындагы указга кул куйды. Бүләк хезмәттә ирешкән уңышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен бирелде. Медальне 12 апрель көнне тантаналы рәвештә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Бу атнада Уасыл Шайхразыев эш сәфәре белән Минск шәһәренә килде. Аэропортта аны Татарстанның Беларусь Республикасындагы сәүдә-икътисади вәкиллеге башлыгы Илхам Кашапов һәм Шишмә татар-башкорт мәдәни мирасы халыгара иҗтимагый берләшмәсе рәисе Эльвира Левшевич каршы алды. Минск шәһәрендә Россия Федерациясенең Беларусь Республикасындагы илчесе Борис Грызлов белән очрашу узды. Шулай ук Рыленки мемориаль комплексында митинг һәм «Дай память всем, чтобы о прошлом не забыть» түгәрәк өстәле уздырылды. 12 апрель көнне Дубайның Софа Парк мәйданчыгында 3-нче тапкыр зурлап Сабантуе уздырылды. Милли рух, җыр моң, уен көлке белән үрелеп барган бу матур чара татар халкының бай мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен яктыртып, җирле халыкны һәм туристларны берләштерде. Бәйрәмдә Данис Шакиров катнашты. Ул катнашучыларны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Уасыл Шайхразыев исеменнән сәламләде. Шулай ук Данис Шакиров Дубай шәһәрендә Шейх Абдулла Исмаил аль-Камали белән очрашты. Очрашу вакытында алар ике яклы хезмәттәшлекнең әһәмияте турында сөйләштеләр. Шейх Дубайда милли бәйрәмебез Сабантуйны югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәтен белдерде. Әлеге чараның төрле халыклар арасындагы дуслыкны, мәдәни элемтәләрне ныгытуда зур роль уйнаганын ассызыклады. Шулай ук сөйләшү барышында яклар Татарстан Республикасы белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасында җылы һәм ышанычлы мөнәсәбәтләр урнашуын билгеләп үттеләр. Татарстандагы бүлекчәләр белән эшләү комитеты эш сәфәре белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Татарстандагы бүлекчәләр белән эшләү комитеты җитәкчесе Ирек Илдус улы Шәрипов Яр-Чаллы шәһәрендә булды. 2005 елдан бирле Яр-Чаллыда Татарстан Язучылар Берлеге һәм Татмедиа акционерлык җәмгыятенең Мәйдан журналы тарафыннан Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдар Юзеев исемендәге әдәби-иҗтимагый премияләр тапшырылды. быйылга премиялар тапшыруу тантанасы 16-нчы сонлы мәгариф үзәгендә булды. Тантанага шәһәр җитәкчеләре Казаннан, Уфадан, Яршалыдан мәртәбәле язучылар, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, бөтен дөнья татар конгрессы активы, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Әйтергә кирәк, үткән ел гына сафка баскан үзәкнең 800 кешелек залы шыгрым тулы иде. Иртәгә 19 апрель көнне Туган авылым комплексында Корга быткысы бәйрәме оештырыла. Әлеге бәйрәм балаларны татар милли мәдәнияте белән таныштыруга, борынгы гореф-гадәтләргә, канатлы дусларыбызга, туган ягыбыз табигатенә сокшыл, кайгыртучан караш, ихтирамлылык, мәрхәмәтлелек тәрбияләүгә юнәлтелгән. Чара иртәнге 10 сәгатьтә башлана. Керү ирекле. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, милли мәгариф, мәдәният һәм спорт комитеты. 12 апрель көнне Татарстанның атказанган спорт остасы Данил Галиев истәлегенә 31-нче республика көрәш турниры, шулай ук Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Илһам Шакиров истәлегенә 1-нче республика яшьләр көрәш турниры узды. 14 апрель көнне «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында «Казан квиз» уены уздырылды. «Казан квиз» бөтен дөнья татар яшьләре форумы активистлары 2009 елдан бирле уздырылып килгән «Татар дозор» бәйгесе нигезендә яңартылган. «Казан квиз»та 7-11 сыйныф укучылары катнаша, барлыгы 15 команда. «Казан мәктәпләре» генә түгел, республикабызның төрле районнары да җиңү өчен көрәшә. Балтач районында Каюм Насыры исемендәге конференция уздырылды. Чарада бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмалары җитәкчесе, региональ Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова, Балтач, Саба, Биектау, Орша, Казан бүлекчәләреннән Аккалфак оешмасы әгъзалары, укытучылар һәм тәрбиячеләр катнашты. Биредә катнашучылар Каюм Насыры рецепты буенча ясалган сылык сәленнән авыз итте. Каюм Насыры язып калдырган нәсихәтләргә нигезләнеп ясалган шәйләр, ризык төрләре белән таныштылар. 14 апрель көнне Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачы театрында 8-нче Татар кышчыгы Татар малае 2025 бәйгесенең йомгаклау кичәсе уздырылды. Беренче урынга 25-нче балалар бакчасында тәрбияләнүче Гыйләҗев Кәрим һәм 81-нче балалар бакчасында тәрбияләнүче Зөһрә Хәсәнова лаек булдылар. Финалга узган 16 балага да кыйммәтле бүләк скоростной велосипедлар тапшырылды.
Ота бабам тұрған жер, күнді қаным тамған жер.
Жәйрәп ята иркен басу қырлар, Енәшәдә КамАЗ заводы, Бүйік шағир исемін ғырур ерді, Данлы төбәк Туқай районы. Туқай исемі білән үрілген біз, Тіл, милләтні сақлау зор борыш, Тырыш, уңган авыл эшчәннәре, бердәм, тату, уңган һәм тырыш. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда үз өемдә үз көем тапшыруы. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстан Республикасының төньяк көнчыгышында урнашкан Туқай районында әзерләнде. Туқай муниципаль районы 1930 елның 10 августында оештырыла. 1976 елның 20 апрелендә Чаллы районы Туқай районы дип үзгәртелә. Мәйданы 1743 квадрат километр. Район 88 торак пунктны берләштерә. Беренче әңгәмәдәшебез Туқай муниципаль районы башлыгы Камил Римулы Нәҗмиев.
Камил Римович, хәерле көннәр. Районның икътисадый күрсәткечләре турында иштәсебез килә әйтеп баручы предприятиеләр, нинди тармаклар бүгенге көндә?
Хәерле көннәр, бигзал рәхмәт. Бүген инде районыбызда 23 авыл җирлеге, анда барлыгы 87 авыл бар. Гомумән халыкның саны инде 52 меңнән артык. 102 авыл хуҗалыгы оешма предприятие санала. Шуларның инде крестьян фермерлык хуҗалыклары 80-нән артык. 20 авыл мәдәният йорты, 22 мәктәп, 19 балалар бакчасы, 16 авыл клубы, 10 балалар сәнгать мәктәп филиалы эшләп килә, 29 китапхана һәм дә инде авылларда 23 халык театры эшли. Районның инде күрсәткечләре 2024 ел нәтиҗәләре буенча Тукай районы республика муниципаль районнар һәм шәһәр округларының социаль-икътисадый үсеше рейтингында без инде 3-нче урынны алып торабыз. Халыкның инде саны үсеше тотрыклы, үсеш бар. Ел саен инде бу 1800-2000 кешегә халкыбыз арта. Демография әйткәндә 2024 елда 485 бала дөньяга килә. Һәм дә инде бик күркәм 263 никах теркәлгән инде. Беренче чиратта кирәк инде гаиләләрнең артуы, сабыйларның туып торуы, аларның саны артып торганда, димәк, район әле яши, киләчәге бар дигән сүз. Авыл хуҗалыгы ягыннан килгәндә дә районыбызның бүген әһәмияте бик зур. 92.4 мең гектар авыл хуҗалыгы җирләре, шуның инде 87 мең гектар сөрүлек җирләр. Бүген инде районыбыз язгы чәчү эшләренә тулысынча әзер, 50 меңнән артык язгы чәчү эшләре башкарыла. Яхшы үтмәгебезгә нигез итеп көзге чәчү вакытында да 10 меңнән артык гектарда күзге бодай чәчелгән иде. Яңа техникалар бик күп. Былтыргы сайлына 600 миллионнан артык техникалар алынды. Ягулык, майлау ягыннан да инде тулысынча оештырылган. Сөт савы буенча алганда инде бүген 87 тоннадан артык сөт савабыз. Көненә инде бу яктан да үсешебез бар, алга таба планнарыбыз да бар. Алдагы әйткәнчә, инде крестьян фермер хуҗалыкларының 80-дән артык хуҗалык дибез. Аларның эшләгән продукциялары 2024 елда 1,8 миллионнан артып китә. Күп продукцияны без шушы Яршалы шәһәрендә язгы, көзге ярмаркаларда актив катнашып, үзебезнең шушы Яршалы шәһәре халкын тәэмин итүдә, туендыруда зур эшебезне алып барабыз. Район инде бик актив үсә, шәһәр үзенең мөхитен, үзенең мәдәниятен бу яктан да бирә. 2024 елда инде 156 мең квадрат өйләр салынды. Бу инде ел саен меңнән артык үй кулланышка керә дигән сүз. Монда инде хәзер эшне алып барабыз. Актив региональ проектлар, милли проектларда катнашып, бик мөһим безнең менә юллар сорауларын эшлибез инде. Монда инде социаль яктан менә шушы кергән төбәкләрдә эшләрне эшләсебез бик күп. Зур ярдәм әйтәсем килә республика җитәкчелегенә. Менә шушы проектларда катнашып, монда инде урыны Рөстәм Нургалиевичны һәм дә инде Дәүләт Советына, үзебезнең хөкүмәтебез аларга таянып, берлектә районыбызның шушы икътисади ягыннан да үсешенә зур үлешне кертеп, бик зур рәхмәтлебез. Тукай районы инде аяктан басып тора. Бу инде яшәешнең барлык юнәлешләре, хуҗалык итүнең бөтен тармаклары буенча да узган елгы күрсәткечләр белән дәлилләп әйтәсе килә. Хисап елында тулай территориаль продуктның чаштырмача бәяләрендә инде темпы 2,8 дәрәҗәдә бәяләнә. Күләме инде бу 63,7 миллиард сум тәшкил итә. Бу инде предприятие, оешмалар, кеше эшмәкәрлек субъектларына кертеп, үзләре җитештергән товарлар, үз кешеләре белән башкарылган эшләр һәм күрсәткән хезмәтләр 55,3 миллиард сум тәшкил итә. Сәнәгать җитештерү индексын әйткәндә инде 6% дәрәҗәсендә бәяләнә. Бүген инде районның кулланучылар базарында хәл тотрыклы кала. Якынча инде эш нәтиҗәләре буенча хисап елына баклап сату әйләнеше дип әйтәбез. 4,3 миллиард сумнан артып китте. 2024 елда предприятиялар, оешмалар һәм кеше эшмәкәрлек субъектлары буенча уртача айлык хезмәт хакы районда инде 75 мең сумнан артык санала. Предприятие һәм оешмаларда хезмәткәрләрнең уртача исемлеген алганда, менә безнең 22 меңнән артык кеше хезмәткәрләр исәпләнә. 3,875 оешма предприятие. Моның инде 3,368 кеше һәм уртача бизнес субъектлары. Шуның 2,311 инде эшмәкәрләр. Алда әйткәнчә 22 меңнән артык кеше шушы юнәлештә эшли. Районга яшьләрне җәлеп итү мөһим мәсьәлә булып бүгенге көндә кала. Халыкның менә шундый тарихы, киләчәге аның күп әйберләр инде телендә саклана дибез. Тел аша зиһенгә үтеп керә. Бүгенге көндә милли мәгарифкә районыбызда зур игътибар бирелә. Мәктәпләрдә инде туган телдә белем бирү 55,7 процент тәшкил итә. Бу инде 1465 бала татар сыйныфларында белем ала һәм тәрбия ала. Районыбызның балалар бакчаларында 1717 бала йөри, шуның 1418-е бу 82.5% татар телен өйрәнә. Мәктәпләребез һәм инде балалар бакчалары тулысынча татар теле һәм әдәбияты тучылары белән тулысынча тәэмин ителгән. Тукай районында төп халкының татар халкы 70%-тан артык. Районыбыз инде күп милләтле, барлык менә гореф-гадәтләребезне, традицияларыбызны саклап яши. Районыбызны дөнья күләмендә күрсәтерлек, аның танытырлык милли хәзинәләребез җитәрлек. Бүгенге көндә районыбызның әле күренекле шәхесләр тудыручы төбәктә. Аның инде менә Тиләнче тамагы авылы җирлегеннән, әле киндон Ворошилов районы үзәге булган сәүдәгәр Хәлфиннар нәселе, Советлар Союзы герое Нурми Шарипов, Калимулла Якупов исеме яхшы таныш. Райондашыбыз инде Яңа Бүләк авылында дөньяга килгән татар легендасы булган Илхам абый Шакиров, мәшһүр җырчыбыз инде Зөһрә Сахабиева, Галина Казанцева, татар әдәбияты галиме Флёра Сафиуллина, җирле шагыйрәбез инде Разина Сәйдгәриева, Рәшит Гәрәй, Фәннур Сафин, шундый инде Сәлисә Гәрәева, Фәнзаман Баталкова күренекле кешеләр белән чиксез горурланабыз. Махсус хәрби операция барган чорда инде районнан хәрби гуманитар ярдәм, илту предприятиялар, оешмалар, менә ул җирлекләр башлыклары, үзебезнең инде волонтерларыбыз, гади халкыбыз берлектә зур эш алып барабыз. Бик бердәм бу ярдәмнең гомуми суммасы 100 миллионнан артып китте инде. Клубларыбызда шундый зур эш алып бара. Монда инде безнең ветераннарыбыз, апаларыбыз бик актив. Сеткалар, селтерләр үргәндә һәм һәр яктан да килгәндә халык бик ярдәмчел. Шул матур хезмәтебез, матур халкыбыз, киләчәгебез бар. Өметебез зурдан. Инде тыныч тормышта гаиләләребезгә, егетләребездә исән-имин әйләнеп кайтып, илләребезнең тынычлыгында яшәргә язсын.
Амин. Камил Тимович, ә менә яшьләрне эш белән тәэмин итү мәсьәләсе ничегрәк?
Эш белән тәэмин итү мәшгульлек белән караганда да 26 кеше безнең тора. Шулай әйткәндә 0,13%. Эшчеләр җитми, безгә әле эшчеләр кирәк. Промышленность оешмаларыбызга кирәк. Алар инде һәр кеше үзенең менә хөкүмәт ярдәме белән дә кулланып эшлиләр. Һәм инде җитәкчеләребез үзләре дә башка төбәкләргә барып ул эшне башкаралар. Техникумнарга балаларыбызны туда юнәлешне алып барабыз, эшлибез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Тукай муниципаль районы башлыгы Камил Римулы Нәҗмиевне тыңладыгыз. Тапшыруыбызны җирле шагыйрә Рәзинә Сәйдгәрәева көен һәм шигырын иҗат иткән Тукай районы гимны җыры белән дәвам иттерәбез. Рафик Сабиров һәм Тукай районы хоры башкара.
Бөек Тукай исемен атлап, яши халкым, үрләр яулап, кырлай ягы дәверләрдә. Oh,
Чиктә йөргән торгыр туган илен сагыныр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татарлар үз өйимдә үз кием тапшыруының Тукай муниципаль районына багышланган чыгарылышын тыңлыйсыз. Тукай районы халкы күп милләтле. Һәр милләтнең мәдәнияте, әдәбияты, борынгы йолалары, гореф-гадәтләре сакланып килә. Бу хакта тулырак итеп Гүндекуш хәрби дон музее директоры Резидә Рәвис кызы Гарипова да сөйләде. Ул шулай ук Бөтендөнья татар конгрессының җирле оешмасы рәисе итеп тә сайланды.
Риста ханым, сез менә музей җитәкчесе булып эшлисез. Безгә менә әлеге музей турында сөйләсәгез, радио тыңлаучыларыбызны, безне караучыларыбызны таныштырып китсәгез иде үзегез җитәкләгән музей белән.
Мин инде Гүндекуш хәрби дон музее белән бик горурланам. Безнең музейның тарихы 2009 елдан башлана. Аңа инде минем тормыш иптәшем, Афган сугышы ветераны, батырлык өчен медале белән бүләкләнгән Якуб Айбулат Мөнирулы нигез салган иде. Кызганычка каршы инде 2023 елның декабрендә каты аурудан соң инде ул вафат булды. Ул инде үзенең тирәсенә фикердәшләрен җыя алды. Шуңа күрә инде менә бу Гүндекуш дигән исем мәзәгерек кебек бит инде. Ләкин ул Гүндекуш таулар исеменнән алынган Афганстандагы бу инде Афганстан сугышчыларының дуслыгын чагылдыра торган исем. Булай музейларга исем бирелми. Теге Туган якны өйрәнү музее шундый формада инде. Мин инде аның эшен дәвам итәм дип әйтергә кирәк. 2013 елдан эшли башладым. Музей җитәкчесе булып, инде без кызыклы-кызыклы проектлар алып барабыз. Безгә инде балалар бик теләп йөри. Уникаль экспонатларыбыз Бөек Ватан сугышына караган, Беренче Бөтендөнья сугышына караган һәм бүгенге махсус операциягә караган экспонатлар белән дә без инде горурлана алабыз бүгенге көндә. Балалар гел йөреп тора безнең музейга. Әле менә күптән түгел генә махсус хәрби операцияда халак булган бер батырыбызның бүтән гаиләсе килеп күреп киттеләр. Без инде аның турында, бу райондашыбыз турында аерым махсус күргәзмәдә оештырып куйдык, чөнки шушы матур тормышыбызда яшәүнең үлгеләре бит инде алар. Алар шундый батырлар булган өчен без шушы рәхәт тормышта яшибез. Шуны әйтәсе килә. Һәм менә соңгы вакытта без бик матур гына әле бер чара үткәрдек. Михаил Валерьевич Черепановны кунакка чакырдык. Аның белән очрашу вакытында инде хәбәрсез югалган дип саналган ватандашларыбызны, райондашларыбызга аларның күмелү урыннары турында батырлыкларын күрсәткән наградной кагазларын тапшыруга ирештек. Менә 42 гаилә килде. Алар арасында 95 яшьлек әбиләргә чаклы бар иде. Күз алдына китерегез менә. Алар инде менә шуны көткәннәр, мин инде аны сүз беләгенә аңлатып та бетерә алмыйм, анда нинди дулкынлану икән. Алар менә безнең районның төрле пишмакларыннан килделәр шушы бер ак бит кәгазьне алыр өчен. Безнең өчен инде ул бәлки ак бер кәгазь генә кебек, ә ул бит аларның гаилә тарихы, гаилә батырлыгы, менә горурлыклары. Әле менә бер апа сөйләде инде әле шуннан соң бер көн алдагына ди, буларның бабай төшкә кергән, буларның өйләренә кайтып кергән. Караватка кирип ятты да, мин сезгә кунакка кайттым. Күршеләренең дә төшенә кергән, улы апа кертмәгән инде моны. Ләкин чынлыкта менә икесенә дә бу күмелү урыны турындагы кагазны без аларга тапшырдык. Менә теге искиткеч бит инде, мин аны әле тыңлагач елап та алдым үземдә. Менә шушындый матур эшне эшләдек һәм без аны дәвам итәбез бүгенге көндә. Безгә инде хәбәргә чыгалар да, без менә шуларны тапшырабыз. Зур эш дип саныйм инде.
Риста ханым, менә тарихчы буларак инде шушы музей җитәкчесе буларак та сорыйк әле. Менә күпләре Тукай районы белән Яр Чалы шәһәрен бутаучылар да бар. Безнең бит инде Тукай районы ул үзәк булмаган бердәнбер район имен.
Тукай районы бит инде ул Чалы округы үзе аерым. Тукай районы бу авыл хуҗалыгы районы. Бездә Городской округ юк, менә Нижнекамскийны кебек инде Түбән Кама шәһәре һәм районы. Ә безнеке инде аерым авыл хуҗалыгы районы үзе генә. Аны инде бөек Тукайның исемен мәңгеләштерү йөзеннән Тукай исеме бирелгән. Без инде аны горур күтәреп йөртергә тиештер дип саныйм инде мин. Аның исемен тап төшерергә тиеш түгелдер без инде. Гореф-гадәтләребезне саклау буенча да, телебезне саклау буенча да. Минем шундыйрак фикер. Аермасы шунда, безнең шәһәр аерым һәм шәһәрне ул уратып алган. Безнең анда менә Кама гына, менә бер якта Кама, шәһәрне менә бөтен яклап безнең Тукай районы уратып алган авыл җирлекләре белән. Безнең бит инде аның җире дә уңдырышлы, кешеләре дә матур. Һәрбер татар халкына хас әйбердер инде ул кунакчыл, тырыш инде бик мына өзебезнең авыл кешеләреннән дә әйтәм инде мин үземнең әтиенемнән дә чыгып әйтәм җиренә җиткереп эшли торган тырыш халык яшибездә. Безнең менә районның үзенчәлегенә килгәндә, бездә шундый проект тормышка ашырылды. Һәрбер авыл җирлеге, бездә 23 авыл җирлеге бар, шуларның герблары ясалды. Анда бит инде үзенчәлеге күренә. Мәсәлән, Илхам Шакировныкындан да сандугач, мәсәлән, безнекендә Искәптулныкындә анда башак бер өлеше. Ул инде менә шундагы җирлектә яшәүче халыкның нәрсә белән шөгыльләнә шуны күрсәтеп эшләнгән иде. Ә бу ел инде менә хәзер мәдәният йортлары һәм китапханәләр белән берлектә яңа проект илан ителде инде. Бу терзә йөзлекләре ясау. Сабантуйга кадәр, район сабантуйына кадәр инде һәр авыл җирлеге үзенең терзә йөзлеген тәкъдим итәргә тиеш. Татар халкы үзенең үзенчәлекләрен күрсәтергә, марилар үзләренекен кызыклы проект дип уйлыйм мин моны.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татарлар үз өемдә үз кием тапшыруын тыңлыйсыз. Аның бүгенге чыгарылышы Тукай районында яшәүче милләттәшләребезгә багышлана. Безнең чираттагы әңгәмәдәшебез Тукай районы татар теле һәм әдәбияты укытучылары ассоциациясе рәисе, гомерен 40 елдан артык мәгарифкә, балалар укытуга багышлаган шәхес Резидә Гайсә кызы Мәүҗитова.
Резидә ханым, хәерле көннәр. Менә инде 40 елдан артык сез татар телен һәм әдәбиятын укытасыз имем. Тукай районының милли мәгарифендә хәлләр ничек? Барыбызның да борчыган шундый сорау да бар бүгенге көндә. Менә балалар татарча сөйләшми, туган телебезне онытып бара дибез. Тукай дигән исемне йөртү бит әле үзе зур горурлык. Име районда ничекрәк?
Хәерле көн. Без Тукай исемен йөртү белән горурланабыз. Иң беренче итеп әйткәндә, эшләр бер районда да ул инде алда гел булмыйдыр. Аның авырлыклары да, җиңеллекләре дә, аның уңышлары да, уңышсызлыклары да булырга мөмкин. Инде безнең балаларыбыз бөтен мәктәпләрдә дә туган телләрен өйрәнәләр, һәм шулай ук татар әдәбиятын өйрәнәләр. Мәктәпләребез укытучылар белән туган тел һәм татар тел укытучылар белән комплектланган. Һәм шулай ук план нигезендә һәрберсе дәресләрне алып бара. Стандартларга нигезләнеп, без балаларны белемле итеп тә, милли җанлы итеп тә, тәрбияле итеп тә үстерергә бурычлы татар теле укытучылары итеп үзебезне тоябыз. Безнең районыбызда 26 мәктәп бар. Татар мәктәпләре бар безнең. Татар мәктәпләрендә ана теле китаплары буенча татар теле программасы буенча дәресләр укытыла. Ә инде шушылай ук безнең бит инде төрле милләт вәкилләре белән дус тәнә тату яшибез. Шунлыктан инде безнең Рузакиевна Хайдарованың дәреслеге буенча аларны рус телле балалар өчен чыгарылган дәресләр белән дә укытыла торган төркемнәр бар. Һәр бер мәктәптә татар төркеме, рус мәктәбендә укучы татар балалары төркеме, шулай ук менә инде рус балалары өчен дәүләт теле буларак иттереп татар теле Тукай районында укытыла.
Сез инде үзегезнең чыгышыгызда шундый үзенчәлекле җөмлә әйткән идегез. Сез рус теле укытучысыннан тулаем татар теле һәм әдәбияты укытучысына күчтегез.
Мин рус теле һәм әдәбияты укытучысыннан тулаем татар теле укытучысына күчтем. Һәм әле мин менә соңгы вакытта рус балалары бит безнең кайберләре родной русский дигән тел укыйлар. Менә мин шушы родной русскийларында укытып тордым әле әлгә хәтле. Әмма ләкин инде йөрәгем кушылу буенча һәм үземнең намусым кушу буенча, халкым сорау буенча, татар балаларын татар телле иттереп, иманлы иттереп тәрбияләр өчен татар теленә күчтем. Туган тел һәм татар телен укытам.
Татар кешесе. Кайда яшәүенә карамастан, халыклар арасында үз урыныңны онытма. Үз кадереңне бел. Тарихи традицияләрне, ата-бабадан килгән гореф-гадәтләрне хөрмәтле, дин иманыңны сакла.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, сез татарлар үз өемдә үз кием тапшыруының Тукай районына багышланган чыгарылышын тыңлыйсыз. Бу урында райондагы авыл исемнәренең кайберләрен әйтеп үтү урынлы булыр. Һәм бу безнең тапшыруыбызның матур бер традициясенә әйләнде. Яңа, Бәткә, Биклән, Буйырган, Борды, Иштирәк, Qalmaş, Qalmiya, Tügerek Kül, Küskey, Kişi Şilne, Melekes, Tüben Suğuk Su, Semekey, İske Abdul, İske Dürüş, Tilenşi Tomak, Şilne Boş, Yona Bulek, Hem Boşkalar. Şunsın da iskertik. Su basu sebeple jir yüzünden yukka şıkkan avullar da bar. Şundaylarının birisi Şibinli avulu. Әлігі орында қатер күні ұздырыла. Біздің әңгімедәшіміз, әлігі жерлікте жәуші қоным, бұйырған ауылы кітапқан әшісі Флюзе Мирзанур қызы Сәлімова.
Су астында қолған ауыл бар біздің Шибинлі ауылы. Біз әр елінде қатер күні ұздырабыз. Әм біз енді 98-ші елді бұл су астында қолған ауыл орнында хейкел істелік есап қойдық. Ел сайын енді онда қатер күні ұздырабыз. Мені біздің жерлікте, мен өз жерлігімді айтып кетеменді. Мұхлиша Бубиның әнесі Бәдірлі Банат Абыстай дүнияға келген. Шушы Шибинлі ауылы тарихын барлап, біздің Азат Хажиев деген егітіміз китап бастырып шығарды. Оның китабында енді Мұхлиша Бубий турында, Бәдірлі Банат Абыстай турында, шушы Шибинліден шыққан шәхісләр турында мәғлүметлер берілген еді. Шуннан соң біз Мұхлиша Бубий турында izlenuler başladık. Hem şecere tüzüp Homan şibizin devam etiriz. Ondan sonra bizning 2018-ci ýylda Tatar Kanadası qorşunda işläp kelişi oqalfaq bütün dünya Tatar hatun qızlarynyň ijtimaý uýuşmasynyň 3 günlük köşme oturuşy uzdyryldy. Bizning indi 18 ilden keldiler, biz alarny qorşaldyk. Hem şuşunda biz Bedirli Banat Abıstayga Elmetokta ornaşdyrdyk. Ул Элмәтокта минем китапханамда соклана. Районда алар 22. 22 авыл. Башка җирләрдә андый бәйрәмне уздыралармы, юкмы? Әмма 98-нче елда мин 81-нче елда эшкә килдем дә, конкурс игълан иттеләр экология, үлем нәрсә эшләргә. Монда юкка чыккан авыл бар икән. Мин килен кеше бит инде бу авылда. Шуннан уйлап, эшмәкәрләр белән сөйләшеп, һәйкәл дә төзергә уйлап Мен бір отына ойладым, хайкелге нерсе деп язарға мекен. Туған туфрағыма көміліп қолған ғымыр оғашымның томырлары деген сөзіне яздық біз ол хайкелге. Ол Фәнисия Рулинның сөзлері шул қадар орынлы, шул хайкел янына біз енді міне 98-ші елден берлі жиылабыз. Ең башта бабайлар жиылышып хайкел янында мамаз ұқилар. Аннан соң біз шушы ауыл халқының қуыш ұсталарын барладық, күрешшілеріне барлайбыз, соғыш ветеранларын барлайбыз. Һәр елны берәр тема табып, шул өлкәдә эш алып барабыз.
Yes, Father, and аман қалылам. Йылдызларға мен сәнді мен, мұңларыңны алырмын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакиров язмасында үзенең туган авылы Яңа Бүләк авылына багышлап язылган җыр тыңладыгыз. Митхат Миншин шигыре, Фәрит Хатипов музыкасы. Безнең киләсе әңгәмәдәшләребез Илһам аганың туган авылы Яңа Бүләк авылында мәдәният өлкәсендә 38 елдан артык хезмәт куючы иҗатчылар Нәзир һәм Дилбәр Гыймазетдиновлар.
Мин яратам сине туган халкым. Җыр моңнарын сузган гармон курайларын күңелләрне айкыйбыя. Мин яратам ак яулыклы апа әбиләрнең матур шигүләрен барлаганын. Кәләпүшле бабайларның чабаталар үрә-үрә озын моңлы киләр сузганын. Мин сокланам дирбияләр, тонарбаларны оста итеп ясый белгән абзыйларга. Киянтәгә пар шиләкләр асып, тар сукмаклы чишмәләргә таба. Чәчләрендә шулпыларын шыңлаткалап, суга барган ак калфаклы татар кызларын. Мин яратам сине туган халкым, җаным тәнем белән гашыйк синең талдан үреп бишекләрне ясаучыга. Күз нурларын түгә-түгә шигү җиккән апа сиңелләрнең бирнәгә дип, сабан туйга дип әзерләгән ап-ак сөлгеләрен. Нинди генә авырлыклар, ачы михнәт күрсәләр дә кеше булып, татар булып калган милләтемне мин яратам. Алтын көмеш байлык кызыктырмый мине, әмма шул тарихтан килгән зур хәзинә, асыл таштай мирас минем байлык. Саклыйк аны, буыннардан буыннарга илтик тапшырыйк. Мин яратам сине туган халкым, мин яратам барсы, барсы шинде. Иң беренче көннән үк менә шушы Яңа Бүләк авылына килеп урнашкач та, шушы авыл халкы белән бик дуслашып, рәхәт итеп эшләп киттек инде. Бу Яңа Бүләк авылы безнең татар халкының бөек җырчысы, йөзек кашы Илһам Гыйльметдин улы Шакировның туган авылы. Без менә Илһам абый белән чын күңелдән горурланып яшибез. Аның инде безнең авылга кайтканы бар, без эшләгән чорда, сабантуйларда кайтып, әле безнең мәдәният йортына кирип җырлап, репетицияләр ясаганы бар. Күңелебездә шундый горурлык хисе саклана, чөнки без шушы зур, бөек шәхес белән очрашып, сөйләшергә туры килде дип инде. Ел саен аның туган көнендә, февраль аенда бит инде, без һәр вакыт халык моңы Илһам, Илһам моңы безнең күңелләрдә дигән мәдәни чаралар, концертлар булмасын, очрашулар булмасын оештырабыз. Аннан соң инде безнең авылыбызда Илһам абыебызның чишмәсе бар, 2013 елда ачылган иде. Аннан соң безнең Илһам абыебызның музее, менә бүген көндә инде реконструкциядә кызганычка каршы, тиздән үзенең ишекләрен ачар, яңача Илһам Шакировның музее дигән өмиттә калабыз. Яңа Бүләк мәдәният йортында Илһам абыйның авылында эшләгәч бит инде музыка сәнгатен, музыка коралларын пропагандалауга үзебездән зур өлеш кертергә тиеш. Шулай бит. Шуңа инде менә тормыш иптәшем Нәзир белән уйлаштык та инде, ул инде музыкант буларак музыка коралларын үз куллары белән ясый. Курайлар, аның инде 30-га якын гармоннары, баяннары бар. Ул менә искергән, таушалып яткан гармоннарны алып, ике гармоннан бер гармон ясарга мөмкин. Шуны бизәп, матурлатып, аңа җан өреп инде, халыкка танытып, менә төрле-төрле тональностьтагы гармоннарны ясап инде, чыгышлар ясап йөрибез инде. Без инде төрле конкурсларда, нинди генә район күләм булмасын, республика күләм булмасын, хәтта халыкара конкурсларга да чыгабыз инде.
Әлеге көндә әле сез ничә уен коралын яңарттыгыз, аңа җан бирдегез?
Моның чаттан белмим инде, мин чаттан бармадым, конечно. Бик күп булды инде. Төрле районнардан килә торганнары, карты да, яше дә килә иде инде. Кайберләре булса минем әтинеке иде, моны яңартырга иде бу безнең өчен. Бик кадерле дип тә әйтүчеләре булды инде. Рәхмәтләрен дә әйтәләр инде, ясап бергәч. Хурайларны инде 35 еллык ясый башлаганым инде мин. Тора бара ана саңа инде шушы сурнайга да күчтем, бер 5 еллек сурнайларны да ясап карыйм әле дип. Янасың курада, менә курай битине курай дигәч, курадан чыккан исеме дәген. Курадан да ясап караганым булды. Менә хәзергә вакытта кураларны көпшә инде. Менә аланнарда үсә бит көпшә. Шуларны кисеп алып, киптерәсең. Һәм менә шуннан курай ясау. Минем инде бу куралар хәзер күп җыелды. Аларны хәзер ясарга гына кирәк. Алар китте күбесе. Шын курай менә шушы курадан ясыйсы килә барбырдагы. Нишләптер? Аның тавышы шын курай инде. Ә менә моның ише алюмин курайлар башка материаллардан. Аларның тавышы икенче үзенчәлеклерәк. Аларның ачыграк тавышлы килеп чыга тавыш. Җизнеке бигрәк тә ачык тавышлы була инде. Менә шушы материалга да карый курайның тавышы.
Аннарсын шундай итеп китерә кирәк. 7-8 инструмент тауыны ул бу курайларда гына түгел. Ул үзлегеннән өйрәнгән кеше, без инде алабуга да укыдык дигәч тә нота белән өйрәнгән түгел, үзлегеннән.
Үземне үзем менә шулай итеп индедем. Син клубта эшләгәч инде син белергә тиеш уен коралларын. Анда уйный белмәгәч син ничек итеп эшлисең дигән шундый куйдым максат. Хәзер инде менә шушы курайны уйнап карыйбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Бөтендөнья татар конгрессы белән берлектә оештырылган татарлар үз иемдә үз кием тапшыруының Тукай районына багышланган чыгарылышын тыңлыйсыз. Районның тарихка кирип калырдай шәхесләренең берсе, җирле шагыйре, күп китаплар авторы Рәзинә Сәйдгәрәева. Без сәяхәтебездә аның белән дә күрештек.
Рәзинә ханым, менә инде без сезне Тукай районы гимны авторы буларак беләбез име. Сез Тукай районында туып үскән кызмы?
Әйе, мин төп Тукай районы Биклән авылы кызы. Һәм бер генә көнгә дә читкә чыгып китмәгән үз туган авылымның тугры кышы дип әйтерәм. Шуңа күрә бөек Тукай исеме белән аталуы да минем өчен бик зур сөенеч. Шуңа күрә ул мине илһамга этәрә. Һәм 2014 елның 26 апрелендә Тукайыбыз туган көнне без зурлап районда Тукай бәйрәмен оештырган көнне шушы Тукай районы гимны иҗат иттем. Көе белән сүзе бергә килеп чыкты аның.
Рәзинә апа, менә минем кулларымда сезнең Күңел сандыгы дигән китабы, мәхәммәле сезнең китапларыгыз бик күп.
Иң беренче минем Мың шишмәсе дигән китабым чыкты 2007 елның хәйрия җылы ел. Һәм мин аны бөтен авылдашларыма бүләк иттем. Һәм шуннан соң «Йөз бүләккә йөз тілек» дигән китабым чыкты. Аннары «Мың күңел сандыгы», «Күңелем дұғалары» дигән китабым чыкты. Аннары «Проза» да үземне сынап карадым, «Төз йөрәгем төз» дигән бәйәнем чыкты Татарстан китап нәшриятында. Соңгы еллардагы иң зур күләмле эшем Биклән авылы үземнең туган авылымның Биклән авылы тарихын төзедем. 300 битте менә шундый һәм рәсмиләштерелгән архив документлары кертелгән. Илнар Сәйфиев безнең авылны кебит урынга сагынып кайтам дигән җыр Биклән турында аңа яздым. Һәм Гүзәл Бикләнем дигән җырдагы Тукай районына авылларына дистәдән артык җырлар иҗат иттем. Күбесе көйләр белән Тукай районына багышланган дәртле җырлар, матур уй теләкләр, матур таңда туа күңелдә. Тукайыбыз исемен горур йөртеп, хезмәттән тәм табабыз бүгендә. Икмәк үстерәбез чәчәкләрдә, тирә-юндә гуя язмыни. Үз төбәгең булу улы бәхет, илсез җирсез кеше азмыни. Бөек Тукайыбыз исемен без күтәрәбез һаман биеккә. Район яши, эшләр гөрләп бара, ям табабыз җырлап биеп тә.
Рәзинә апа, сезне менә драматург дип әйтсәк тә була, үзегезнең пьесаларыгыз бар име? Ничә пьеса яздыгыз һәм алар сәхнәләштереләме?
300-гә якын сәхнә әсәрем бар. Үзем драматургиядә дә сынап карадым. Һәм ул сәхнә әсәрләрен бик уңышлыгына театрлар, театраль фестивальләрдә сәхнәләргә куялар. Менә сугыш темасына язылган бик күп сәхнә әсәрләремне онытырга хакыбыз юк. Гомерләрең булгач яшисең икән. Урман кисү дигәнне менә шушы араларда гына куйдылар. Зейрайона югары пенеше авылы койды. Башкортстанда да куялар, күп жерде куялар сахна әсәрләремә. Патриотик җырларны да бик күп иҗат итәм мин. Һәм кызымда менә соңгарада Илзира исемле җырчы минем патриотик җырлар белән үзе 5-нче шәһәр дәваханәсендә эшләй. Шәфкать туташы булып, профсоюз ишмасы аның мин язган патриотик җырны җиңү килә дигән җыры белән Мәскәүгә үткән 27-нче апрельдә Алла бисса ул Мәскәүгә барып шәхшигә саячак. Җиңү таңы дигән җырыбыз белә.
Алтын көмеш яуган җирдән туган үскән ил артык нәкыйс әмбәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Татарлар үз иемдә үз кием тапшыруының Тукай районына багышланган чыгарылышын тыңлыйсыз. Бүгенге көндә Тукай муниципаль районында 60 мәчет бар. Иман йортлары тагы да төзелеп килә. Бүгенге җомга вәгазе районның имам мөхтәсибе Инсаф хәзрәт Сәүбәновтан.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля хайри халкихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи иҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тааля ва баракатуһу. Хөрмәтле газиз мөэмин мусламан кардәшләрем, Аллаһ Раббыбызның сәламләре, рәхмәтләре, бәрәкәтләре булса иде. Изге җомгаларыбыз мөбарак булсын, мөхәддәс мөбарак Шәвәл айлары мөбарак булсын. Барчабызга да Аллаһ субханаһу ва тааля ошбу җомгаларның бәрәкәтенә ирешеп, бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетлеләрдән, мөбарәкләрдән булырга насыйплардан кылса иде сөйкле Раббыбыз, бердән бер илаһыбыз. Аллаһның рәхмәте илә, Аллаһ субханаһу ва тааля безне татар милләтеннән бар кылган. Безнең ана телебез татар теле. Безгә бирелгән зур бүләк һәм әманәт. Яни аны саклау, аны үстерү һәм аны мирас буларак киләчәк балаларыбызга, буыннарыбызга калдыру. Безнең истебездә бурыч булып тора, халык алдында гына түгел, ә иң әүвәл Аллаһ Раббыбыз алдында. Шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тааля Коръани Кәримдә әйтә: "Хакыйкатьтә сезнең төрле телле булуыгыз, төрле төсле булуыгыз, ул Аллаһ тәләнең могҗизасыннан, мин аятихи, аның аятларыннан, аның кудрәтеннән, аның рәхмәтеннән илә." Хөрмәтле газиз мөэмин мусламан кардәшләрем, һәр бер кешегә үзенең әнисе, үзенең әтисе якын. Әнибезнең ана сөте белән, әтиебезнең беренче тәрбиясе белән без үзебезнең татар икәнлегебезне, мөэмин мусламан икәнлегебезгә инанып, ышанып, шуның белән яшәп, шуны үзебезнең тормышыбызда кыйбла итеп, Аллаһ Тәәлә тарафыннан безгә сайланган мөбарәк һәм мөкаддәс изге юлыбыз бар. Аллаһ Тәәләгә шиксез шөкерләребез булсын. Шуның өчен, хөрмәтле газиз туганнар, дин ул милләтебезне саклап торучы. Дин ул милләтебезне, телебезне тагын да күбрәк анарга тәрбия биреп, аны саклап, Мәрҗани хәзрәтләре нәрсә дип әйтте? Эш әйбер диндә фарыз булмаса да, алар динне саклый диде. Ул беренчесе милли телебез. Кайсысы турында Тукай нәрсә дип әйтте? Иң элек кылган дугам диде. Иң беренче мөрәҗәгатебез Аллаһ Тәәләгә. Менә баланың теле ачылгач, үзенең туган телендә нәрсә дип әйтә? Әннә әттә дип әйтә. Сөйләшә башлагач, Аллаһ Тәәләгә мөрәҗәгать итеп, үзенең туган телендә, чөнки туган телебездә генә без үзебезнең күңелебездә булган иң матур, иң сирле, иң яшерен теләкләребезне, дуаларыбызны камил рәвештә ачып, Аллаһ Тәәләгә мөрәҗәгать итә алабыз. Туган телебез ул Аллаһ Тәәләгә ялварыр өчен һәм менә шушы җиде күпнең капысын ачучы ачкыч булып тора ул безнең ана телебез. Хөрмәтле газиз мөэмин мусламан кардәшләрем, Мәрҗани хәзрәтебезнең сүзенә кайтабыз. Эш нәрсә диндә фарыз булмаса да, динне, милләтне саклый ул нәрсә? Беренчесе туган телең, ана телең. Кайсысы белән син әнием, әтием дигән сүзләрне өйрәндең? Кайсысы белән син Раббың Аллаһка дуа кыла, мөрәҗәгать итә башлады? Икенчесе ул нәрсә? Милли кием. Аллаһка шөкер, бик матур тенденция бара, үсеш бара, милли киемебезгә кире кайтабыз. Аны хәзерге замана шартларына туры китереп, яңа шундый бер сулыш алды безнең милли киемебез. Әлхамдуллаһи шөкер, без аның белән горурланабыз. шатланабыз шунарга. Куя гына барсаң да, татарның ким икәнлеген беләләр. Әлхамдуллаһи шөкер. Аллаһның рәхмәте илә сәфәрләрдә күп булырга туры килә. Хәтта изге Мәккәдә дә татар түбәтәеннән, татар шалмасыннан, татар шапанынан барганда, дөньяның төрле почмакларыннан мөэмин мусламан кардәшләр танып алалар. Татар икәнлегеңне беләләр. Һәм өченчесе ул нәрсә? Гөрүф гадәтләребез. Безнең юлыбыз, әлхамдуллаһи шөкер, мәҗлесләребез дә, ашларыбыз да, гөрүф гадәтләребез дә, тормышыбызда да, әйткән сүзләребездә дә бу барса да сакланып килә һәм безнең бүгенге бурыч балаларыбызга шуны матур иттереп аңлатырга, аларга шушы юнәлешне күрсәтергә һәм шуның белән яшәргә, бу яшәү рәвеше булырга тиеш. Төрки халыклар белән күп аралашырга туры килә. Теге элек тә әйткәннәр, татарга тәрҗемәче кирәк түгел дигәннәр. Яни татар телен белүче элекке менә бабайларыбызны карасак, алар бөтен төрки телләрен белгәннәр, фарси телләрен белгәннәр, гуарәп телләрен белгәннәр. Менә бу безнең нинди хәзинәбез.
Читтә йөргән таргыр туган илен сагыныр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген Дөнья Татар Конгрессы һәм Татарстан Дәүләт телерадио компаниясе белән берлектә оештырылган Татарлар үз өендә үз кием тапшыруының Тукай районына багышланган чыгарылышын тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен бүген Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ирек Шәрипов, тавыш операторы Глюся Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе тапшыруыбыз эфирга 25 апрель көнне чыга һәм ул Яр-Чаллы шәһәрендә әзерләнә. Ил көннәребез тыныч, күкләребез аяз булсын.